នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
តើអ្វីទៅជាសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់និយោជកនិងនិយោជកប្រសិនបើគណៈកម្មការមានបញ្ហាខាងផ្នែកភាសាហើយមិនអាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹងថៅកែតើគណៈកម្មការអាចស្នើសុំជំនួយពីខាងណាបានដើម្បីប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនរងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនោះដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈកម្មការព្រមទាំងករណីយកិច្ចរបស់ថៅកែនិងទួលនីតិរបស់សហជីពសូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍របស់លោកខឹមសរឹមជាមួយនឹងលោកសាំងសុជាមន្ត្រីសហជីពគណៈកម្មការជាតិដូចតទៅ
បាទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុជាឬក៏អាចហៅជាឈ្មោះកថារីតែម្ដងបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកសុជាដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុ SBS និងដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់សហជីពក៏ដូចជាការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកបំពេញការងារឬក៏កម្មករបាទជាបឋមតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាតើសហជីពរបស់លោកបំពេញការងារអ្វីខ្លះហើយអ្វីជាករណីយកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់សហជីពដើម្បីជួយកម្មករនៅតាមឧស្សាហកម្មនីមួយៗបាទ
មុនពេលដែលខ្ញុំពន្យល់ខ្ញុំចង់ប្រាប់នេះថាខ្ញុំឈ្មោះសុកជាសាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគេហៅខ្ញុំថារ៉េខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការនៅ National Union of Worker ឬក៏គេហៅថាសហជីពជាតិរបស់អូស្ត្រាលីយើងមានសមាជិកយើងចំនួន70,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅទីក្រុងមេប៊នគឺជា headquarter របស់យើងសហជីពរបស់យើងធ្វើការជាច្រើនទៅលើផ្នែកមួយចំនួនខាង poultry ខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មចំណីអាហារមាន់អញ្ចឹងទៅខាងឧស្សាហកម្មដូចជាបន្លែដូចជាផ្លែឈើជាដើមខាង warehouse ខាង warehouse កន្លែងគេធ្វើការនៅក្នុងឃ្លាំងអញ្ចឹងទៅការងាររបស់យើងជាសិទ្ធិរបស់យើងជាសំខាន់របស់សហជីពហ្នឹងគឺយើងទៅតាមរោងចក្រមួយមួយហើយយើងបញ្យលបងប្អូនដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្ររបស់យើងជាពិសេសគឺខាងផ្នែកវិស័យកសិកម្មគេហៅថា farm industry ដែលមានបងប្អូនខ្មែរយើងរស់នៅធ្វើការនៅក្នុងច្រើនមែនទែនយើងទៅបញ្យលអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់សិទ្ធិនៅក្នុងកន្លែងនោះជាទូទៅគឺមានន័យថាសិទ្ធិរបស់សហជីពនេះថាបងប្អូនអាចដឹងអាចក្លាយជាសមាជិករបស់សហជីពគាត់អាចមានតំណាងសហជីពគេហៅថា delegate នៅក្នុងតំបន់គាត់ដែលគាត់អាចដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់ជាពិសេសចំណុចសំខាន់ពីរគឺតកតងជាមួយនឹងការ pay rise របស់គាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់គាត់ហើយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការងាររបស់គាត់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់
បាទអំបញ្ញមិញលោកបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងឧស្សាហកម្មខាងផ្នែកកសិកម្មខាងវិញ្ញាភ័ណ្ឌដូចជារោងចក្រខ្នើយឬមួយក៏ខាងចំណីអាហារខ្ញុំតែងតែឮបងប្អូនយើងលើកឡើងនៅពេលដែលគេបំពេញការងារគេទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលហាក់បីដូចជាមិនបានស្មើគ្នាតើដោយសារមូលហេតុអីបាទ
មានចំណុច2ចំណុច1នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគេមានច្បាប់ខុសៗគ្នាទៅលើខាងផ្នែក industry ខុសគ្នាមកខាងចំណីអាហារគេមានច្បាប់មួយផ្សេងទៅដែល cover ខាងចំណីអាហារដែលមានលក្ខខណ្ឌហើយនឹងតាក់ទងនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍ផ្សេងខាងផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងគេមានផ្សេងខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មរោងចក្រខាងផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគេមានផ្សេងប៉ុន្តែมันជាខុសគ្នាប្រមាណទេពី1ទៅ1ប្រាក់ហ្នឹងมันសូវជាខុសគ្នាប្រមាណទេមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង EBA គេហៅថា bargaining enterprise bargaining agreement ខុសគ្នាជាមួយនឹង EBA នៅស្រុកខ្មែរ EBA នៅស្រុកខ្មែរគេហៅថា everything but arm ខុសគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះគាត់មានសមាជិកសហជីពច្រើន majority អញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការ bargaining មានថាចរចាឬក៏សុំចរចាជាមួយនឹងរោងចក្រដើម្បីបានប្រាក់បៀវត្សច្រើនជាងប្រាក់ដែលរដ្ឋកំណត់ឲ្យហើយកន្លែងមួយទៀតអ្នកខ្លះទៀតគាត់ធ្វើការតាមរយៈដូចថាមិនធ្វើតាម minimum wage ទេមិនមាន bargaining ទេប៉ុន្តែគាត់អាចទទួលបានជាលុយសាច់ប្រាក់សុទ្ធអីចឹងទៅជា cash អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់បានទៀបខុសពីច្បាប់កំណត់
បាទតកតងទៅនឹងការងាររបស់សហជីពផងដែរ ខ្ញុំសង្កេតឃើញកាលពីថ្ងៃអង្គារខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការធ្វើការតវ៉ាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសហជីពនៃទីក្រុងមែលប៊ននេះដែលមានមនុស្សចូលរួមរបស់ច្រើនម៉ឺនអ្នកណាហើយអ្វីទៅជាគោលបំណងនៃការតវ៉ានេះបាទ
ថ្ងៃទី23យើងមានគេហៅថា Change the Rural Rally គឺមានក្បួនគេមិនហៅតបកម្មគេហៅថា Rally ការដង្ហែក្បួនដែលមានសហជីពច្រើនចូលរួមហើយក្នុងនោះគឺមានសហជីពរបស់ខ្ញុំគឺ National Union of Worker បានចូលរួមជាមួយដែរយើងមានមនុស្សចូលរួមនឹងគឺចំនួន150,000នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne គឺឡើងស្ទះក្រុងយើងក៏មានអភិបាលក្រុង Melbourne ហ្នឹង Victorian ហ្នឹងគាត់ក៏អញ្ជើញបានចូលរួមដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសិទ្ធិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺពលរដ្ឋគាត់អាចមានសិទ្ធិតវ៉ាហើយមានសិទ្ធិឲ្យគេដឹងពីក្តីកង្វល់ពីការលំបាករបស់គាត់ហើយថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលយើងចង់សុំសំខាន់ជាងគេគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រាក់បៀវត្សរបស់បងប្អូនអ្នកធ្វើការហ្នឹងបានខ្ពស់ជាងមុនហើយលក្ខខណ្ឌដែលសហជីពធ្វើការនៅក្នុងតាមរោងចក្រមួយមួយហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាងមុនអាចតវ៉ាបានងាយស្រួលជាងមុនហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមើលឃើញពីកង្វល់នឹងការលំបាករបស់បងប្អូននៅកន្លែងធ្វើការតាមរោងចក្រមួយមួយដើម្បីគាត់យកទៅពិចារណាឲ្យដាក់ចូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោត
បានបន្តបច្ចុប្បន្ននេះតើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាខាងកម្មករដែលបំពេញការងារគាត់ទទួលបានប៉ុន្មានហើយបាទហើយប្រសិនបើអាចលោកអាចជម្រាបពីប្រាក់ឈ្នួលក្នុងនាមជាបុគ្គលិក on date ឬមួយក៏ហៅថា casual rate ហើយមួយទៀតគឺប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលដែលបំពេញការងារពេញម៉ោងបាទ
បាទអាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺតាមរយៈតាមច្បាប់កំណត់ដែលចេញពីថ្ងៃទី1ខែ July ហ្នឹងដែលគេកំណត់ហ្នឹងនៅខាង farm industry ហ្នឹងនៅប្រទេសនេះគេមានចែកជា3គេថា full time part time និង casual 3ហ្នឹងគឺបើ full time part time នឹងស្តៀងគ្នាបើ casual នឹងខុសគ្នាបន្តិចទី1គឺបើ full time ទេជាទូទៅ level 1អ្នកដែលទើបតែចូលធ្វើការដំបូងគាត់បាន $18.93 ហើយបើសិនជាក្នុងករណីគាត់ជា casual មានថាគាត់ធ្វើការដែលមិនជាប់លាប់ដែលមិនជាប់លាប់មានថាមិនដឹងថ្ងៃណាធ្វើថ្ងៃណាមិនធ្វើនោះគាត់បាន $23.66ក្នុង1ម៉ោងដុល្លារអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងទាំងពីរហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់ថាទីមួយបើសិនយើងជា full time មានថាយើងធ្វើ38ម៉ោងហើយបើយើង part time យើងធ្វើក្រោម37ម៉ោងចុះក្រោមអីចឹងទៅសម្រាប់ casual វាអត់មានម៉ោងអីចឹងទេហើយមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីយើងធ្វើលើសម៉ោងប្រហែលថាអ្នក full time លើស38ម៉ោងគេត្រូវផេគាត់មានថា 150% នៃប្រាក់ហ្នឹងសម្រាប់ casual អត់ទេលើសម៉ោងក៏អត់ដែរហើយបើគាត់ធ្វើនៅសានថ្ងៃអាទិត្យអីចឹងគាត់អាចបាន 200% អញ្ចឹងទៅហើយបើ public holiday គាត់បានយេគាត់បាន double pay អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថា full time គាត់មានដូចថា annual leave មកថាដូច4សប្តាហ៍ក្នុងមួយឆ្នាំមក casual អត់មានទេគាត់មានអារ៉េនៃ annual leaving loading 17.5% អីចឹងទៅមាន sick leave 10ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាលក្ខខណ្ឌខុសគ្នារវាងទាំងពីរហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាគាត់ធ្វើការ casual គាត់បានលុយច្រើនជាងfull time គាត់បានលុយតិចជាងចឹងគាត់គិតពីអាលុយហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់គិតពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៅពេលគាត់ឈឺហ្នឹងតើត្រូវដូចម៉េចពេលក៏គ្រោះថ្នាក់ការងារត្រូវយ៉ាងម៉េចគាត់ចង់ holiday គាត់លក្ខខណ្ឌខុសគ្នាពីម៉េចគាត់អត់បានសម្លឹងតែនឹងទេ
ចាសសូមអរគុណលោកខឹមសរឹមនិងលោកសាំងសុជាដែលបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់សហជីពក្នុងការជួយការពារកម្មករក្នុងកម្មវិធីរបស់ SBS ខ្មែរនៅថ្ងៃនេះចា
SBS.com.au/ ខ្មែរ